რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში იმართება მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქცია. თავად სააკაშვილი აცხადებს, რომ გააგრძელებს ბრძოლას ევროპული უკრაინისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის მოახლოებულ ვიზიტს. შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეულია შეთანხმება რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების მხარდასაჭერად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევში საპროტესტო აქციას მართავენ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ორგანიზაცია ახალ ძალთა მოძრაობის წევრები. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ცნობით აქციაში 400-მდე ადამიანი მონაწილეობს. 26 ივლისს სააკაშვილს ჩამოართვეს უკრაინის მოქალაქეობა, რითაც მისი მხარდამჭერების აზრით კიევმა საბოლოო ჩამოიხსნა ნიღაბი. მოძრაობის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ კიევის ცენტრში მდებარე მაიდანზე აქცია ტარდება არა სააკაშვილის მხარდასაჭერად, არამედ იმის გასაპროტესტებლად, რომ ხელისუფლება უგულებელყოფს მოქალაქეების უფლებებს. სააკაშვილი კი აცხადებს, რომ იბრძოლებს უკრაინაში დასაბრუნებლად, რისი უფლებაც აქვს, და განაგრძობს ბრძოლას მართლაც ევროპული უკრაინისთვის. ამის შესახებ ის ლაპარაკობს 27 ივლისს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობას სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე. სააკაშვილი თავს მოიხსენიებს რიგით უკრაინელად. დღეს ცდილობენ გამიკეთონ ის, რასაც პროკურორები და ბიუროკრატები უკეთებენ რიგით უკრაინელებს. ფეხით თელავენ მათ უფლებებსო, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი.
უკრაინის მოქალაქეობა მივიღე, რათა ვიბრძოლო რეფორმებისთვის, რათა ვიბრძოლო უკრაინის წარმატებული მომავლისთვის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი მშობლიური საქართველოს მომავალიც. ჩემთვის მოქალაქეობა ლიტონის სიტყვა არ არის. ყოველი დღე, როცა უკრაინის მოქალაქის პასპორტი მქონდა, თავდადებული მუშაობდი უკრაინის გამარჯვებისთვის და იმისთვის, რომ ის ნამდვილი ევროპული ქვეყანა გახდეს. ჩემი გული უკრაინას ეკუთვნის.
Моё сердце належит Украине.
სააკაშვილი ასევე სოციალური ქსელით აცხადებს ცნობას, რომ შეერთებულ შტატებში იმყოფება. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ სააკაშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვეს და ეს გაკეთდა საიმიგრაციო სამსახურის მოთხოვნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასტურად მიიჩნევს ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს, რომელიც 31 ივლისს იწყება.
ფიქრობთ, რომ ის, რომ ჩვენ ძალიან მოკლე დროში დავამყარეთ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები ახალ ადმინისტრაციასთან, არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარების კუთხით?
განაცხადა თავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა. მან ისაუბრა მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაზე ცხირსეული პარტნიორი, რომელიც 30 ივლისს დაიწყება და 12 აგვისტომდე გასტანს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით სწავლება, რომელიც წელს მესამე ტარდება, მნიშვნელოვანია რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებისთვის. სწავლებაში მონაწილეობენ 8 ქვეყნის წარმომადგენელი სამხედრო მოსამსახურეები, მათ შორის ამერიკელი ჯარისკაცები. ხვალ რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 7% ნაციონალურ მოძრაობას და 3% ევროპულ საქართველოს. ასეთია შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლებიც ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა. ამავე კვლევის თანახმად, რესპონდენტების 50%-მა არ იცის, რომელ პარტიას მისცემდა ხმას. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები აცხადებენ, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც გზას უხსნის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების თაობაზე კანონპროექტის დამტკიცებას. ამავე კანონპროექტით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ვერ შეძლებს მოსკოვისთვის სანქციების შემსუბუქებას კონგრესის დათანხმების გარეშე. კანონპროექტი, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებს ითვალისწინებს, 25 ივლისს თითქმის ერთხმა დაამტკიცა წარმომადგენელთა პალატამ. ის ჯერ არ განუხილავს სენატს. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ სასამართლოს გადასცა სისხლის სამართლის საქმე ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი ლუკაევის მიმართ. მას კორუფციაში ადანაშაულებენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, უბრალოდ დელეგაციამ, რომელიც ამ ინსტიტუტისგან იყო მიურნებული საქართველოში, გამოაქვეყნა ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების შეფასება, ზოგადი პოლიტიკური გარემოს ანალიზი, იმ ფაქტორების შესწავლის შედეგები, რომლებსაც საარჩევნო პროცესის კეთილსინდისიერად წარმართვაზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. ამავე დროს ესაა რეკომენდაციები, რომლებიც NDI-ის აზრით მშვიდობიანი სანდო არჩევნებისა და პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლების მიზნით წარმოებულ დიალოგსა და კონსენსუსის მიღწევას ემსახურება. NDI გრძელვადიან დამკვირვებელთა ჯგუფებს აგვისტოში ჩამოიყვან საქართველოში, რასაც არჩევნების დღეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიაც დაემატება ბუნებრივია. ამავე დროს ეს ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არ აპირებს საარჩევნო პროცესებში ჩარევას საქართველოში და მიიჩნევს, რომ არჩევნების სანდოობასა და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას საბოლოოდ საქართველოს მოსახლეობა შეაფასებს. შესაბამისად, წინამდებარე ანგარიშ დელეგაცია საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პროცესების მხარდაჭერისა და გაძლიერების სუნისკვეთებით წარმოადგენს. სწორედ ამ ანგარიშზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Still on. Now I only
ასაც გრძელდება ჩვენი გადაცემა. იაგო კაჭკაჭიშვილი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინა საარჩევნო დელეგაციის ანგარიშზე. ეს დელეგაცია ჩამოსული იყო საქართველოში, შეხვდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ხელისუფლებას და კიდევ, რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ანუ ეს არ არის გამოკითხვა, ესე იგი, არიფიქროს რადიო მსმენელმა, რომ ძირითადად ამას აკეთებს ხო ეროვნული დემოკრატიული პარტია. ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკვლევა, თუმცა, რა ვიცი, დასკვნა არის პრინციპში საზოგადოებაზე არის საუბარი, აქ ლაპარაკია პოლარიზებულ ქართულ საზოგადოებაზე.
ეს არ არის ერთ დიდმალობა პირველ რიგში ბატონ გოგმატოვისთვის. ერთ შენიშნოს გავაკეთეთ, ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკითხვა, მაგრამ ეს არის მაინც კვლევა, სოციალური კვლევა. კვლევის ისეთ მეთოდის გამოყენებით, როგორც არის ან ჯგუფური ინტერვიუები, აქ არ არის დაკონკრეტებული, ან ექსპერტთა გამოკითხვა. ესეც კვლევის მეთოდია, თვისებრივი კვლევის მეთოდია, ასე რომ ჩვენ ფაქტობრივად კვლევის ანგარიში გვაქვს. ოღონდ ეს არ არის საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, ეს არის ექსპერტთა გამოკითხვა, რომელიც წარმოადგენს თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთ მეთოდს. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ დოკუმენტს კვლევის ანგარიში ვწოდოთ.
თუმცა საუბარი არის და რამდენჯერმე არის ხაზგასმული საზოგადოების პოლარიზებაზე. თუ საზოგადოებრივი აზრი არ შეისწავლეს,
მაშინ ანუ ეს არის ექსპერტთა თვალსაზრისით შესწავლა საზოგადოების შესახებ. ანუ რას ფიქრობენ ექსპერტები, როგორ აფასებენ ექსპერტები არსებულ საზოგადოებას, იქნება ეს. და არ მხოლოდ ექსპერტები, არამედ ნუ აი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მაშინ აი ამ ადამიანებს გამოკითხვა ხდება, რათა მათზე გავლით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გავიდნენ საზოგადოებაზე. მათი აზრით რა დღეშია საზოგადოება წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემო, როგორია აი ამ სამიზნე ჯგუფების თვალსაზრისით? ეს არის კვლევის ანგარიში.
ხო, მაგრამ რაცა, როგორ გითხრა, გაკვირვება არის ცოტა, ეს ქვეტექსში იგრძნობა აი ამ საზოგადოების პოლარიზების გამო, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ აქცენტი არის დასმული და ხაზგასმული რამდენჯერმე ლაპარაკი ამ პოლარიზებაზე. თითქოს აქამდე ასე არ იყო საქართველოს მეჩვენება, შეიძლება, მაგრამ
ხო, აქ კიდევ ერთი ამბავია, როდესაც ამ პოლარიზებაზე საუბრობთ, აქ სულეთ კაფედა ნათქვამი მათ შორის შემაჯამებულ დასკვნაშიც, რომ ის სამიზნე ჯგუფები და ადამიანები, რომელთაც მათ ჰქონდათ ურთიერთობა, რაღაც აი ორ ნაწილად, მართლაც პოლარულ ნაწილად იყოფიან, ერთი ეს გახლავთ ასკო სახელმწიფო მხარე და ხელისუფლების მიერ დანახული წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემო, რომელიც მეტწილად ვარდისფერია და პრინციპი სხვანაირი ბოლოდინი არც არსებობს.
ანუ ხელისუფლება პრობლემებზე არ ესაუბრა, მათ როგორ ჩანს.
პრობლემებზე არ ესაუბრა. ამ ხელისუფლების პრობლემებს ვერ ხედავს და ამიტომ ასაუბრა, არ ხედავს, მაგრამ დაუმალა. ეგ ამას ვერ გავერკვევით.
ხო, ვერ გავიგებთ.
რა იყო ძირთად მიზეზი, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ მხარეს დგას, ასე პოლუსის ერთ მხარეს დგას. ერთი პოლუსია ხელისუფლება და მისი პოზიცია და მეორე პოლუსია სხვაჭორს. აი ეს არის ამ ანგარიშის საინტერესო მომენტი, რომ ხელისუფლების მხარეს პრინციპში არ მოიაზრება არც ექსპერტული საზოგადოება, არც პოლიტიკური პარტიები და არც არასამთავრობო სექტორი, ხო? ანუ ერთ მხარეს ქმნის ხელისუფლება და მეორე მხარეს ქმნის ყველა დანარჩენი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეგ არის აქ საინტერესო, რომ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ამ ანგარიშის მიხედვით რჩება მარტო, ესე იგი თითქოს რაღაცა ცალკე კუნძულია და ყველა სხვა დაინტერესებული ჯგუფი, აი სტეიკჰოლდერებს რო უწოდებთ ჩვენ, აი ამ ასკვა ცალკე კუნძულს ებრძვის და ასკვა კონფლიქტი ამასთან. აი ესე ცურათი აქვს ნახატ.
საინტერესოა იქ ხელისუფლება რო გაეცნობოდა ამ დოკუმენტს, როგორი იქნებოდა მისი რეაქცია?
ხო, ხელისუფლება ერთი მხრივ იქნებოდა კმაყოფილი, იმიტომ რომ მისი პოზიცია გასახულია,
დააფიქსირეს.
ხო, მისი პოზიცია დააფიქსირეს და პრინციპში ეს ანგარიში წარმოდგენილია, ნაი როგორ გითხრათ, ძალიან დელიკატური ფორმით. ანუ ასე ვთქვათ, ამ ორ, ესე იგი, ამ ორ პოლუსი არის ლაპარაკი რასაკვირველია, თუმცა არ არის ნათქვამი ამ ორი პოლისი და სიმართლების მხარეს.
ხო, ხო, აი ეგ უფლებაც არის,
ხო, ალბათ, ალბათ, რომ ეს მაინც ალბათ დიპლომატიური დოკუმენტია გარკვეულწილად. თუმცა ესე იგი მკითხოს და მათ შორის მეც გამიჩნდა ეს, რომ აი გასაგებია, რომ ერთი მხრივ ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველაფერი წესრიგშია, წინასაარჩევნო გარემო ესეთია, დემოკრატიულია,
პლურალისტურია,
არ ხდება სტრაფა ძალაუფლების უზურპირებისგან და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი 6-ია დემოკრატიის თვალსაზრისით და მეორე მხრივ კიდე არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ დანახული პრობლემა. აი მკითხოს მეც მათ შორის და მკითხოს ალბათ, ვინც აი კითხა გაუჩნდება კი რომელია მართალი.
ხო, რა თქმა
უნდა, ორი სიმართლე ну არჩელება არსებობს.
ხო, ხო,
არსებობს, მაგრამ როდესაც პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე, ორი სიმართლის ჰიპოთეზა მეგონი არ მუშაობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ან სადღაც სიმართლე, სადღაც შუაშია. აი შუა კარგად არ ჩანს ამ
კლასში. აი 10 წლის წინ რო ჩაეტარებინათ ასეთი კვლევა, ასეთი ანგარიში გამოექვეყნებინათ, ნუ თუ სხვა სურათი იქნებოდა, იგივე იქნებოდა?
არა, არა, არც შემთხვევაში არ იქნებოდა იგივე.
არა,
არც შემთხვევაში არ იქნებოდა სხვა სურათი. ან აბსოლუტურად გეთანხმებით, იგივე სურათი იქნებოდა, ოღონდ მართლა არ მახსოვს 10 წლის წინ ატარებდა თუ რა მსგავს კვლევებს.
ანუ ეს საზოგადოება პრინციპში იყო პოლარიზებული, თუმცა კიდევ მინდა რადიოსმენელს უთხარ, როცა საუბრობთ პოლარიზებულ საზოგადოებაში, საზოგადოებაზე ეს არ გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოებაში რაღაცა ორი იდეოლოგია და განსხვავებული, ნუ თქვა იგივე შეერთებული შტატებისთვის შეიძლება ეს იყოს რესპუბლიკელების მომხრეები და დემოკრატების მომხრეები. აქ ლაპარაკია სწორედ ქართულ ოცნებაზე, ხელისუფლებაზე და ყველა დანარჩენზე.
ყველა დანარჩენზე, ხო. ამიტომ აი კიდე ერთხელ ვამბობ, პოლარიზება გვაქვს ამ თვალსაზრისით, თუმცა თუ ამ პოლარიზების ექსტრაპოლაციას მოახდენთ საზოგადოებაზე, არი თუ არა აი ეს პოლარიზება, რომელიც ამ ანგარიშია ნახსენები, ამავე დროს საზოგადოების პოლარიზება, ეს არ ვიცით, ესე იგი ამას კვლევა ჭირდება. ანუ თქვა სახელისუფლო პოზიცია რამდენად აირეკლება საზოგადოებაში და ქმის მართლაც ერთ დამოუკიდებელ კუნძულს თავად ამობჩევლებში, ხოლო ყველა დანარჩენი მეორე დამოუკიდებელ კუნძულს, ეს არ ვიცი, ამას კვლევა ჭირდება. ესე იგი რამდენად ლეგიტიმურია მოკლედ ხელისუფლება დღეს საზოგადოებაში და რამდენად ლეგიტიმურია ხელისუფლების ოპოზიცია. თუ აქ წარმოდგენილი სურათი ლეგიტიმურია, ჩვენ შეგვიძლია საზოგადოების პოლარიზებაზეც გავაკეთოთ და
სხვა.
ოღონდ ამის შესახებ, ესე იგი
ამის,
ხო, ეს არ ჩანს, ესე პოლარიზება აქ ჩანს ხელისუფლებასა და ყველა დანარჩენ აქტორებს შორის, ვინც პოლიტიკას აკეთებს.
კი ბატონო, მაგრამ ახლა ლეგიტიმური იქნება, რომ ეს კითხვა დაგებადოს, ეს კითხვა დასვა, რომ ყველა დანარჩენ აქტორებში ვინ მოიაზრება, იქ ლაპარაკი არის ოპოზიციურ პარტიებზე. ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და რომელიმე ოპოზიციური პარტია, ნუ არ ვიცი რომელი დავასახელოთ, ჯონდი ბაღათურიას აქვს ხო თავისი პარტია და იქ მე ვიცი რომ მათ ჰქონდათ პრეტენზიები ხო საარჩევნო რეფორმასთან, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აი ამ პატარა პარტიებსაც. რა გამოდის რომ ეს აქტორები ყველანი ერთსულოვნები არიან, აქ არ ჩანს.
აქ ასე გამოდის ყოველ შემთხვევაში, აქედან ასე გამოდის რომ ხმე არ ვიცი რამდენად წარმომადგენლობითი იყო, მაგრამ იგივე სამოქალაქო სექტორს რო ახსენებენ, რამდენად წარმომადგენლობითი ამ კლევაში სამოქალაქო სექტორი, ანუ რამდენ ორგანიზაციასთან მივიდნენ და ასე შემდეგ. ასევე როდესაც პოლიტიკურ პარტიებზე საუბრობენ, არის თუ არა მთელი ოპოზიციური სპექტრი ჩართული კლევაში და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში აქ ასე ჩანს, რომ აი კიდევ ერთხელ მეუბნებ, რომ ხელისუფლება ერთ მხარესა და ყველა დანარჩენი მეორე მხარეს. ეს ყველა დანარჩენი არის როგორც უკვე ვთქვით, პოლიტიკური პარტიები და არის მესამე სექტორი, არის სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
და უბრალოდ რადიომსმენელს ვეთქვი, ეს დოკუმენტი ვრცელია საკმაოდ, რამდენიმე თავისგან შედგება და ხაზგასმულად ცალკე არის გამოყოფილი და ეს ბუნებრივიც არის ალბათ საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმები ქვეყანაში და აქ ну მე ვიტყოდი რომ დიპლომატია ნაკლებია ამ თავში თუ შეამჩნი არ ვიცი და ხაზგასმულია ის რომ აქ ერთულუნება საერთოდ არ იყო და უამრავი პრობლემა აქვს ამ თვალსაზრისით საზოგადოებას
ხო აქ
საკუთები საკონსტიტუციო რეფორმას ეხებათ
ხო აი თუ ესე იგი აი ეს მაშ ის ზოგადი პათოსი რა ხელისუფლება ერთ მხარესა და პოლიტიკის კეთებელი ყოველ დანარჩენი აქტორი მეორე მხარეს პრინციპში ყველაზე უფრო რელიეფურად ჩანს ამ საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებით, სადაც კაფედარ ნათქვამი რომ ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ის რომ კონსტიტუციური ცვლილებები ყოფილიყო ხათა ფართო კონსენსუსის პროდუქტი. კი, ანუ აქ ყველაზე უფრო რელიეფურად ჩანს ეს ასე ვთქვათ პოლარიზაცია, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. თუმცა სხვა შორის აი ჩვენ ლაპარაკობდით რომ სად არის მართლაც პრობლემები, ესე იგი რაღაცაში მართალია ხელისუფლება, რაღაცაში მართალია ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი და აი ეს და მაშუა პოზიცია თითქოს რა არის ისეთი, რომელსაც ამ კლევის ავტორები იზიარებენ. და მე მაინც გამოვყავი ეს თვალში მეც ამ ყოველ შემთხვევაში ეს სამი პრობლემა, რაც ისინი საუბრობენ, ეს არის კი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საფრთხე და
აქ არ მალავენ თავიანთ პოზიციას?
დიახ, აქ არ მალავენ, რომ ამას ვამბობ, რაც არ მალავენ თავიანთ პოზიციას. მეორე ეს გახლავთ მედია გამოწვევები, როგორც პოპულარულ სიტყვას ხშირად ახსენებენ. კერძოდ გამოწვევენ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს სანდო ინფორმაცია მათ არჩევნო ალტერნატივების შესახებ და მესამე ეს გახლავთ, ანუ ისინი ამბობენ, რომ ასე ვთქვათ, პლურალისტური სივრცე პოლიტიკური დისკუსიებისთვის, მედია სივრცე პოლიტიკური დისკუსიებისთვის უფრო და უფრო ვიწროვდება და მესამე გახლავთ სიძულვილი ენა და დეზინფორმაცია, რომელიც არჩევნო გარემოში მტრული დამოკიდებულებების გაჩენას იწვევს. აი ეს საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა, ანუ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისეთი თქოს სანგარიში რაღაცა ხელისუფლების პოზიციას გადმოსცემს, ოპოზიციური ძალების პოზიციას გადმოსცემს, ამით ამოიწურება, არა, აქ არის ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პოზიტიური ცოდნაც დაგროვილი და ეს პოზიტიური ცოდნა შეფასებების სახით სწორედ ამაშვილინდება, რომ მაშ არსებობს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საფრთხე, მედია პლურალიზმის
ჩახშობის,
ხო, ჩახშობის
საფრთხე და კონკრეტულად მიხიბული რუსთავი ორსაკმე საზოგადოებრივი მაუწყებელი მაესტრო.
ზუსტად და ნუ აი სიძულვილის ენა, ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული პრობლემებია, რომელიც თუ კარგად ამოიკითხავს დაკვირვებული მკითხველი ამ დოკუმენტს, ეს მკაცრი შეფასების დოკუმენტად.
და საინტერესოა, როცა სიზულვილის ენაზე საუბრობენ, როგორც ჩანს, ეს არასამთავრობო პირდაპირ არის მითითებული არასამთავრობო სექტორიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, ლაპარაკი არის რუსულ რბილ ძალაზე, რომელსაც ნუ არასამთავრობო სექტორისგან ხელისუფლება ვერ უმკლავდება. ეს ასევე ხაზგასმულია ამ დასკვნაში, თუ შეამჩნიე თითქოს რაღაც განსაკუთრებული კავშირი არ უნდა ქონდეს ამასთან მთლიანად, აი ამ ანგარიშთან, მაგრამ აი მნიშვნელოვნად მიიჩნია ამერიკულმა მხარემ.
კი, ეს კი ეს ერთ-ერთი ამბავია, მე ხომ მოგხსენებათ, ეს არის რომ დემოკრატ დემოკრატიული ინსტიტუტის დოკუმენტი, ამიტომ მათთვის რუსული идеологиის ან ასე ნებისმიერ საცეცის აღმოჩენა საქართველოსში და ასე რუსული идеოლოგიური გააქტიურება ქართულ სივრცეში მკვირეულია, იმიტომ რომ ეს უკვე ეხება პრო გლობალურ თემას, რასაც ქვია საქართველოს ინტერესების მოქცევა ან ევროატლანტიკური ინტერესების პრიზმაში ან რუსული ინტერესების პრიზმაში და ნებისმიერი მცდელობა თვალსაზრისით რომ საქართველო გამოიყვანონ დასავლური ევრო და ამერიკული გავლენის სფეროდან მკვირეულად აღიქმება პირველ რიგში ამერიკული ინსტიტუტების მერ ინსტიტუციის მერ გამოკაქნიშნობა არა აქვს რესპუბლიკელებს ელაპარაკეთ დემოკრატიაზე საერთოდ სატკივარი ასე არის მითითებულია.
ხო და იმდენად რომ მე მგონი ერთი ციტატაა სულ მთელ ამ ანგარიში და ეს ციტატა ავტორია ამ ციტატის არის სანდრო ბრეგვაძე. ხო, აი ბრეგვაძე მაპატი. ხო, აი ამ ხელა ანგარიში, ანუ ეს მნიშვნელოვნად მიიჩნია.
კი, 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 კი.
და ქართული მარში, ანუ ესეც აღნიშნული.
უდავთ, თუმცა ეს ტრაშა საქმე ხო, ხო ჩვენ თვითონ შეიძლება დისტანციით და შევხედოთ
ამ ახალს ესე
იგი ტრაგედია ის კი არ არის ასეთი ჯგუფები არსებობენ ესე იგი ტრაგედია ის არის რამდენად ახერხებს საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მისი მეინსტრიმული ნაწილი ამ ტენდენციისგან დაარქვა ამას ხო ნაციისტური ტენდენცია დაარქვა ფაშისტური ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვწოდებდი შოვინისტური ან ველური ნაციონალისტური პოზიცია. ხო, აი ამისგან დისტანცირებას, ამისგან გამიჯნოს. აი ეს არის აქ ასე ვთქვათ თავი თორე ხა მე რამოდენიმე 2 წლის წინ ვიყავი გერმანიაში და თავად აღმოჩნდი ნაციონალისტ აღმოსავლეთ გერმანიაში და თავად აღმოჩნდი ასეთ ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფის
შუაგულში
აქციაზე. ну, მოკლედ, გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით ამ ადამიანებსაც აქვს არსებობის უფლება, რომ თავი აქ არის ის, რომ მოკლედ საზოგადოება მაჩვენოს ხელისუფლების ჩათვლით, აჩვენოს თავის დისტანცია და სულეთ კაფეო შეფასება ამ აქციის, ხო? და როგორც ჩანს, არ ვიცი NDI-ის კვლევის ავტორები რეაქცია ასეთ მოძრაობაზე, დანჩენ საზოგადოების რეაქცია ასეთ მოძრაობაზე, მაინდამაინც არაკმაყოფილებ, მაინდამაინც არ და
ეს ჩანს,
ხო. Ну, ну, ყოველ შემთხვევაში, რამდენადაც საკმარისად ჩათვალეს ეს პრობლემა თავის ანგარიში, ჩაერთოთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სიგნალი ქართული საზოგადოებისთვის, რომ კი ბატონო, მეეცი ასეთ ჯგუფებს უფლებათვით გამოხატვის, მაგრამ ну ამასთანავე გაემიჯნე.
ხო, და მნიშვნელოვანია რომ ეს წინა საარჩევნო ანგარიში მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი გარკვეულწილად ეს უკავშირებენ ამ ყველაფერს არჩევნებს.
ხო, და ну ეს ალბათ იმაზეც მეტყოლებს გოგი რომ ну ქართული საზოგადოება მიხედვით იმისა რომ აქ ნაჩვენებია რომ ну პოლიტიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით გაიზარდა უკვე თითქოს უდავოა პლურალისტური გარემო და შემდეგ, მაგრამ როგორ ჩანს, აქ მაინც არსებობს შიში იმისა, რომ ну იგივე პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით, პოლიტიკური ორიენტაციის ღირებულებების თვალსაზრისით ქართული საზოგადოება მაინც ну შედარებით ნედლია და ის შეიძლება მისგან შეიძლება ასე ვთქვათ, კი ჯერ კიდევ სხვადასხვა პერსპექტივა გამოიძერწოს ასე ვთქვათ ამ ნედლი მასალისგან და ამიტომ თлад ისეც არ არის საქმე, რომ ნაციონალიზმი, შოვინიზმი, ფაშიზმი, ნაციზმი და
ასე
შემდეგ, ხო, იყოს საბოლოოდ დამარცხებული და ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, ვიღაცის მიერ გამოტანილი იყოს, როგორც შოუ, რომ აი ჩვენ დემოკრატები ვართ და ასეთ ადამიანებსაც ვაძლევთ ასეთი მოძრაობის უფლებას. მოკლედ, თვადასაც არ არის საქმე, ამიტომ საჭიროა ძალიან ფხიზელი კონტროლი. ინფოსადრისით რომ არაბო ბოქრდე.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიში
ფაქტორად
იწყება, ესეთი, ну, შეიძლება თქვა სერიოზული კომპლიმენტით. ქართველებს ქეური მიღწევით შეუძლიათ იამაყონო ქვეყანა რთულ სამეზობლოში, აი ეს არის მნიშვნელოვანი, გამორჩეულია საქართველოს წარმატება წვრილმანი კორუფციის აღმოფხვრის სფეროში. წვრილმანი, ესეც ხაზგასმულია. საერთაშორისო მოდელად იქცა ქვეყანამ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი და დასავლელ მეზობლებთან ვიზა ლიბერალიზაციას მიაღწია. ეს ამ წარმატებებით იწყება. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ესეც დიპლომატიური ნაბიჯი არის გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ ну, ეხა ტყუილი არ წერია აქ. ხო, ანუ სიმართლე წერია ნამდვილად და ხაზგასმულია რეგიონის რეგიონში შექმნილი მდგომარეობაც ერთ წინადადებაში. კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება იაგოსთან სასაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ხალხობებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე შეიკრიბნენ მიხაილ სააკაშვილის მხარდამჭერები, რომლებმაც გააპროტესტეს მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევა. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის ინფორმაციით, სააკაშვილის მიერ შექმნილი ორგანიზაციის ახალი ძალების მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციას შეუერთდა 400-მდე ადამიანი. მიტინგზე გამოსვლისას ადვოკატმა პაველ ბოგომაზოვმა განაცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაცია ოფიციალურად დღეს დაადასტურა, რომ უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოერთვა ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს მიხაილ სააკაშვილს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ მიხაილ სააკაშვილმა მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო განაცხადში მიუთითა არასარწმუნო ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლოა ვეტო დაადოს კონგრესის კანონპროექტს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შესახებ, რათა უფრო მკაცრი შემძღოდავი ზომები მიიღოს. ამის შესახებ CNN-ს განუცხადა ისრაელის კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორმა ენტონი სკარამუჩი. მისი თქმით, ტრამპი რუსეთის მიმართ კონტრზომების მომხრეა. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ ამ კვირაში დამტკიცებული კანონპროექტით, რომელსაც კენჭი სენატმაც უნდა უყაროს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ეკრძალება კონგრესის თანხმობის გარეშე სანქციების შესუსტება ან გაუქმება. ხოლო რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 22% ხმას ქართულ ოცნებას მიცემდა, 7 ნაციონალურ მოძრაობას და 3 ევროპულ საქართველოს, ასეთია NDI-ის თაკვეთი რებული გამოკითხვის შედეგები. ამავე კვლევის თანახმად, ხვალრომ მერის არჩევნები ტარდებოდეს თბილისში, 30% ხმას კახაკალძეს მისცემდა, 19 ალექსანდრე ელისაშვილს, 18 ზაალ დუმაშვილს და 5% ელენე ხოშტარიას.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
იმფონზე
მაია გოკაჭკაჭიშვილი არის ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის წინა საარჩევნო დელეგაციის ანგარიშზე. ხას უსვამ, რომ ეს არის წინა საარჩევნო ანგარიში, ანუ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით, და აქ ამ ანგარიში საუბარია თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია თბილისის მერის არჩევნები ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. რატომ არის ასევე ეს ასე ხაზგასმული?
ხო, ეს არის ერთ-ერთი ყველა საინტერესო პასაჟი, თუ შეიძლება, ამ კვლევის. და საქმე ისაა, რომ აი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ну национальной мудроობის გარდა სხვა ოპოზიციური აქტორები ფაქტობრივად გაქრნენ პოლიტიკური სცენიდან, ზოგმა ხარაკირი ჩაიტარა, ზოგმა ну скот ну мძიმე დღე დაუდგათ პოლიტიკურ ძალებს, არა, რაღაცნაირად გაჩნდა შესაძლებლობა იმის, თანაც კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღების ფონზე გაჩნდა შესაძლებლობა ძალოფლების uzurpacijis da moglet meris posti meris pozicija ez gahlavt am saptxis ertpiron zalauklebis damgarebis saptxis ganeitralebis am prevenciis ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი.
ეს
იმიტომ რომ თუ მოხდა ისე რომ ოპოზიციურმა ძალამ, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა ან სხვას დამოუკიდებელმა კანდიდატმა დაიკავა მერის პოსტი, ეს აი ამ რაღაცა ჰოლისტური ძალაუფლების წიაღში დისონანსი შეიტანს, რა
თქმა უნდა. არის ამის მოლოდინი?
არ ვიცი რამდენად არის ჯერ კლუბები ატარდება, კლუბებს უნდა დაველოდოთ, მაგრამ ეხლა არც უმაგისობა ბატონო გოგი, არც იმის თქმა შეიძლება რომ სახელმწიფო კანდიდატ სკოტ ისეთი წვანე შუქი აქვს ყველა უბანზე ანთებული
თუმცა ანგარიში გასგასმულია რომ ხელისუფლება აბსოლუტურად დარწმუნებულია თავის გამარჯვებაში.
ხელისუფლება დარწმუნებულია, მაგრამ ნუ ამ დარწმუნებას მაინდამაინც ობიექტური დამყარი საფუძველი არ აქვს. თუ გავიხსენოთ 2016 წლის არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც დასხოჩორს ოპოზიციური განცხობები ყოველთ უფრო ძლიერი იყო თბილისში, თუ ასე წავიკითხავთ ამ შედეგებს, თბილისი დანარჩენი რეგიონები, თბილისი ოპოზიციურია და ტრადიციულად ყოველთვის ასეა, თბილისში ოპოზიციური განცხობები უფრო მძლავრობს. ფაქტია, რომ პარტიულ არჩევნებში, ხო, პროპორციულ არჩევნებში ხელისუფლება ვერ მიიღო ამ ჩეულთან ახევარი. 48% მიიღო და კონსტიტუციური უმრავლესობა, რომელიც მან აიღო, არის ფაქტობრივად მაჟორიტარული კანდიდატების მოკლედ დამსახურება რა. მაჟორიტარული სისტემის დამსახურება, რომელმაც უმცირე გაუორმა გახმები ამ ხელისუფლებას. მაშ არც ისეა საქმე, რომ საზოგადოება საზოგადოების უმრავლესობა, განსაკუთრებით თბილისში, მობილიზებულია ხელისუფლების მხარდასაჭერად. თან არ დაგავიზღლა 2016 წლის შემდეგ გარკვეული დრო გავიდა და არ ამგონია რომ ოპოზიციური განწყობები შენელ და მე ვფიქრობ რომ პირიქით მოიმატა. ასე რომ მე ხალხებს ჯერ არ მინახავს რა საკურველია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სულ მცირე მეორე ტური მოსალოდნელია მერის არჩევნებში და შემდეგ თუ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა მოახერხა კონსენსუსი ან გაერთიანება ან შეჯერება რომელიმე ერთ კანდიდატის წინაშე, სრულად ისეთ გაუთვალისწინებელ შედეგებსაც შეიძლება ველოდეთ. ხა რასაკვირველია ხელისუფლების თავისი ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ, მოკლედ უამრავი კოზირი აქვს.
მაგრამ თბილისში როგორც ნაკლებად მუშაობს?
მაგრამ ხო, თბილისში ეგ არ მუშაობს. ხო, თბილისში არ მუშაობს. თუ გავიხსენებთ რომ
ნაკლებად არის მარტო ვაკე.
ხო, ზარ არის მარტო.
ხო, ასე რომ ესეც მნიშვნელოვანია.
ესეც არის, ასე რომ არ უბრალოდ რისკამი და ხელისუფლებას რასაკვირველია შეუძლია კონდეს მაჟორული განწყობა რომ მათ კანდიდატი გავა. ოღონდ ნუ ახლა თუ ობიექტურად შევხედავთ, ეს მაჟორული განწყობა არ არის ისეთი როგორ თქვა მართლაც ალტერნატივო ამბავი. მე ველოდები რომ ეს არჩევნები იქნება კონკურენტული
და ასევე ანგარიში ხაზგასმულია, პირდაპირ ხაზგასმულია რომ ქართული ოცნება დარწმუნებულია საკუთარ პოპულარობაში და მოელის რომ ქვეყნის მასშტაბით გამარჯვებს, თუმცა მათი მთავარი პრიორიტეტი თბილისის მერის არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვება.
კი, კი. ხო,
აი ეს როგორ ჩანს კითხეს ხელისუფლების არომატებს და მათ ასე უპასუხეს.
როგორ ჩანს კითხეს და მათ ასე უპასუხეს, რა საკურველი. ეს ჩვენც მოვისმენთ, საზოგადოება ამას მოვისმენთ, რომ ჩვენ არც განვიხილოთ რომ მეორე ტური შედგება, პირველ ტურში გამარჯვება.
იაგო და ბულუს
მარტივად არ არის თქო საქმე მე ამის თქმამდე და თვითონ და დაველოდოთ კვლევებს, რა საკურველი.
და ბულუს მითხა კითხო რეკომენდაციებზე. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ თქვით რომ ეს არის ძალიან დიპლომატიური ანგარიში და ცდილობს დისტანცირებას ყველაფერი იმის მიმართაც ქვეყანაში, რეკომენდაციები არის ბოლოს მაინც და როგორ შეაფასებთ შენ ამ რეკომენდაციებს? აქ არის პოლიტიკურ პარტიებს რეკომენდაციები, პარლამენტს პირდაპირ ეუბნება რომ გადახედოს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პაკეტსო, თან ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ ხაზგასმულია რომ არ ერევა ასე ვთქვათ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაინც ყველაფერი სრულდება რეკომენდაციებით.
ხო, ნუ ეს ამ რეკომენდაციებს არ შეიძლება რომ არ დაითანხმო, ასე ვთქვათ ეს რეკომენდაციები დემოკრატიის თვის ადეკვატური რეკომენდაციებია. აი მაგალითად მახსენდება ხა პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ის რომ და სხვა შორის რამდენად მახსოვს ამ ანგარიშია სწორედ ნათქვამი ის რომ პოლიტიკურ ძალებს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს უნდა მიეცეს ლეგიტიმური შესაძლებლობა, რომ გახდნენ მოთამაშეები, აქტიური მოთამაშეები პოლიტიკურ სცენაზე, იყოლაპარაკი ბარიერის დაწევაზე, ბარიერის დაწევის შესაძლებლობაზე 5%-დან 3%-ამდე. მოკლედ, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებს, მათ მიერ დაქირავებულ ექსპერტებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ერთია ნუ რაღაცა ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობის პრინციპები, ან ზოგადად პოლიტიკურ პარტიათა ფუნქციონირების პრინციპები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი. აი ეს კონტექსტი, რომელშიც ახლა საქართველო იმყოფება, მოითხოვს პოლიტიკური პარტიებისთვის მეტი ასპარეზის მიცემას, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის მეტი ასპარეზის მიცემას და ეს, ასე ვთქვათ, თასახად არის აღნიშნული ამ კვლევაში და მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეძლონ ხელისუფლებამ შეძლოს ის რომ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა საკუთარ თავის რეპრეზენტირება შეძლონ. ასევე ნუ მაგალითად პარლამენტის მიმართ არის ის რომ როგორც თქვენ ძალიან გადახედოს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პაკეტს და გამოიყენოს უფრო სისტემური და გრძელვადიანი მიდგომა ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციებთან, იცით რა, აქ ასევე რამდენადაც მახსოვს გამოთქმულია უარყოფითი დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა შემცირდა.
გაერთიანდა.
ხო, გაერთიანდა. 12 თვითმმართველი ქალაქი დავიდა 7-ზე. რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის რაღაცა ამ პროცესის გაღრმავებას და განვითარებას არ წარადგენს. მოკლედ, რის თქმა მინდა, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია გამოთქმული პარლამენტის მიმართ პოლიტიკური პარტიების მიმართ
ძალიან კონკრეტულია.
ძალიან კონკრეტულია და ემსახურება საბოლოო ჯამში, ემსახურება სხვადასხვა მედია, სახელისუფლო თვითმმართველობის ჩათვლით პოლიტიკური აქტორების გააქტიურებას საქართველოში, ესე იგი მათ რაც შეიძლება დიდი დოზებით ჩამოყვანას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ეს მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა, იაგო. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
Love me, can you love me?
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. მაშასე 17-21 ივლისს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციამ შეხვედრები გამართა პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა. მათ გამოაქვეყნეს სპეციალური ანგარიში, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრეთ, რომლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ, მაინც რჩება სფეროები, რომელთა გაუმჯობესებაც საჭიროა. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელსაც დელეგაციის წევრები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ, არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს სამი რეფორმის პროცესია, რომელსაც გამჭვირვალობა და ჩართულობა აკლია. კოლავს შეშფოთების საგნად რჩება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის ძირეული და დიდი ხნის პრობლემაა. სივრცე ერთი შეხედვით პლურალისტული პოლიტიკური დისკუსიებისთვის სულ უფრო ვიწროვდება. აგვისტოში NDA საქართველოში, როგორც ვეკითხართ, გრძელვადიან დამკვირვებელთა ჯგუფებს ჩამოიყვანს, რასაც არჩევნების დღეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია დაემატება. გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ამ ორი კვირის წინ გავიდა, ამ ერთი კვირის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ორი პარალელური და განსხვავებული საქართველო. ამ სიტყვებით გახსნა პრესკონფერენცია ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა. NDI საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ოქტომბერში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების პროცესი შეაფასა. დელეგაციის წევრებმა 5 დღის განმავლობაში, 17-დან 21 ივლისის ჩათვლით გამართეს შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა. ლორა თორნტონის სიტყვებით საქართველო ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მდიდარი დემოკრატიული მონაპოვარით უახლოვდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების მსვლელობისას ორად გაყოფილი საზოგადოება აღმოაჩინეს. ერთი ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ დღეს საქართველოში არსებობს მხოლოდ მცირე დემოკრატიული გამოწვევები, მედიისა და პოლიტიკური გარემოს თავისუფლება უზრუნველყოფილია, სასამართლო დამოუკიდებელია და ქვეყანაში რეფორმები ყველა მხარის ჩართულობით ხორციელდება, და მეორე ჯგუფი, რომელმაც დელეგაციის წევრებს სულ სხვა საპირისპირო რეალობა აღუწერა, რომ მიმდინარე ძალაუფლების კონსოლიდაცია, სამართლებრივი და საკონსტიტუციო რეფორმები, მართველი პარტიის ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება, პარტიები და კანდიდატები არათანაბარ სიტუაციაში იმყოფებიან და ალტერნატიული მოსაზრებების გამოთქმისთვის ხდება მედია გარემოს შევიწროება. ამგვარ სიტუაციას ლორა თორნტონი არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
მიუხედავად ამ ორი ვერსიიდან ერთ-ერთი ვერსიის სიზუსტისა თუ მცდარობის, ამგვარი განსხვავება არ არის ჯანსაღი და საბოლოო ჯამში საზოგადოების გარიყვას უწყობს ხელს. საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ჩვენ აი ამ კონტექსტით შევდივართ წინას არჩევნო პერიოდში. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მმართველობა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
Concerns that are relevant to the daily lives of Georgians.
დელეგაციის წევრები, რომლებმაც დეტალურად შეისწავლეს თვითმმართველობის არჩევნების სამზადისი, მათ შორის მიმდინარე საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმები, საარჩევნო კოდექსისა და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმის ჩათვლით, ასევე კამპანიების დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხები და მედია გარემო, ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ და ქვეყანამ არაერთი მიმართულებით მიაღწია წარმატებას, მაინც რჩება სფეროები, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელზეც დელეგაციის წევრები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ, ეს მათი სიტყვებით არის არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს სამი საწინააღმდეგო რეფორმის პროცესი, რომელსაც გამჭვირვალობა და ჩართულობა აკლია. ლაპარაკია საკონსტიტუციო, საარჩევნო და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე. კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის ძირეული და დიდი ხნის პრობლემაა. ერთი შეხედვით პლურალისტური პოლიტიკური დისკუსიებისათვის სივრცე სულ უფრო ვიწროვდება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს დელეგაციის წევრი მარია ბაბიჩი, დამოუკიდებელი ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში, ეს არის საარჩევნო პროცესსა და პოლიტიკურ სივრცეში ქალთა წარმომადგენლობის სიმცირე.
საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 15% შეადგენს. საკრებულო წევრების საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 12%-ია ქალი და 71 მერიდან და გამგებლიდან მხოლოდ 1-ია ქალი. სამწუხაროა, თუკი დაგეგმილი რეფორმებიდან არც ერთი არ შეუწყობს ხელს და არ გააძლიერებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერულ თანასწორობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა მოსახლეობისათვის დაწესებული წამახალისებელი ზომები არ გამოდგა საკმარისი იმისათვის, რომ ბარიერები, რომელსაც ქალები პოლიტიკაში ჩართულობის თვალსაზრისით აწყდებიან, აღმოიფხვრას.
Women face in political life.
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დელეგაციის წევრებს შეხვდა, ეს იყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დელეგაციის წევრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის გარშემო და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე, რომლის მიხედვითაც 12 თვითმმართველი ქალაქიდან 7-ის მეზობელ თემებთან შეერთება იგულისხმება.
ეს არის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის პრობლემები დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით და გამჭვირვალობა, ასევე ის საკითხები, რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება, ეს იქნება ქალთა წარმომადგენლობა, მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება და მიმდინარეობს ეს პროცესი, ეს არის თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება და გუშინ პრეზიდენტის ვეტოც ვიხილეთ.
დელეგაციის წევრებმა 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე დანანებით აღნიშნეს, რომ წინა არჩევნებისათვის გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ბოლომდე არ იქნა გათვალისწინებული და ამასთანავე გამოითქვა იმედი, რომ მათი ახალი რეკომენდაციები ოქტომბერში დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მაინც იქნება გათვალისწინებული. რეკომენდაციები კი მიმართულია როგორც პოლიტიკური პარტიებისა და პარლამენტის, ისე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მისამართით. გარდა ამისა, რეკომენდაციები შეეხება მედიასა და საერთაშორისო საზოგადოებას. რეკომენდაციების მიხედვით, რომელსაც დელეგაციის წევრები პარლამენტს უგზავნიან, უმჯობესია, თუ კი არჩევნებამდე ერთ წელს ნაკლებია დარჩენილი, თავი შეიკავოს არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისაგან. რეკომენდაცია ეხება სამართალდამცავ უწყებებსაც, რომლებსაც დელეგაციის წევრები მოუწოდებენ რეაგირება მოახდინონ და დაშინებისა და ძალადობის შესახებ განცხადებები დროულად და ეფექტურად გამოიძიონ.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს NDI-ს ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვა გავიხსენეთ, რომელიც წლის დასაწყისში არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდა. გავიხსენებთ უფრო სწორად ახლა ერთი სიუჟეტით. გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის შედეგების მეორე ნაწილში 3151 გამოკითხულიდან უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ არჩევნები მშვიდ და მოწესრიგებულ გარემოში ჩატარდა საქართველოში. თუმცა გამოკითხულთა დაახლოებით ნახევარი ფიქრობდა, რომ დეპუტატები მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს დაიცავდნენ პარლამენტში და გამოკითხულთა დაახლოებით მეოთხედი კვლავ არ იცნობდა თავის მაჟორიტარ კანდიდატს. ნინო ხარაძე გვიამბობდა ამის შესახებ წლევანდელი წლის დასაწყისში და ახლა ნინოს სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევაში აქცენტი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამომრჩევალთა მოლოდინებზე დაისვა. ამასთან უახლესი კვლევის შედეგების თანახმად, მოსახლეობის უმეტესობას ეჭვი არეპარება საარჩევნო პროცესების სანდოობაში და აცხადებს, რომ არჩევნების დღე მშვიდად და მოწესრიგებულად ჩაიარა. კითხვაზე, როდის გადაწყვიტეთ ვისთვის მიგეცათ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში, 62%-მა უპასუხა, რომ საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, ანუ ივლისამდე. კონკრეტული პარტიისთვის ხმის მისაცემად ამომრჩევალთა 39% პარტიის ეკონომიკურ პოლიტიკას ითვალისწინებდა, 19% კი ჯანდაცვის პოლიტიკას. პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ კი მოსახლეობის 73% ტელევიზიას ასახელებს. გამოკითხულთა 65%-მა იცის, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. ჯამში 33%-ში ადგენს მათი რაოდენობა, ვინც არასწორი პასუხი გასცა ან არ იცოდა, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. NDI-ის გამოკვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა 65% მოელის, რომ პარლამენტის წევრი იმას გააკეთებს, რასაც პარტია ეტყვის. 48% კი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ თავის ინტერესებს დაიცავს. გამოკითხულთა 42% მიიჩნევს, რომ ახალი პარლამენტი იმუშავებს წინაზე უკეთ, 30% კი თვლის, რომ იგივენაირად. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? NDI-ის ნოემბრისთვის გამოკვლევაში 40% მიიჩნევდა ასეთად ქართულ ოცნებას. ახლა მას 24% მიიჩნევს ასეთად. 22% მიიჩნევს, რომ არც ერთი ნოემბრიდან დღემდე 4%-ითაა გაზრდილი იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მის ინტერესებთან ახლოს მდგომად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. ნოემბრის კვლევაში 10% ასახელებდა მას ასეთად, ახლა კი 14. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის სიტყვებით, გამოკვლევაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება გამოიკვეთა, მათ შორის ის, რომ ამ მომრჩეველთა უმრავლესობა არჩევნებში მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის მიზნით მივიდა და არა მთავრობის მხარდასაჭერად ან მის შესასრულად.
I think the main message from the first part of this presentation.
Ფიქრობ, თავი გზავნილი რაც გამოიკვეთა ამ პრეზენტაციის პირველი ნაწილიდან ის არის, რომ ქართულ მომრჩეველმა ეს არჩევნები შეაფასა როგორც მშვიდი, ზეწოლისგან თავისუფალი და კარგად ორგანიზებული. ჩემი აზრით ეს არის საოცარი მიგნება. და ამას ეთანხმება 90%-ზე მეტი. ასევე ფიქრობ, საინტერესო მიგნება უკავშირდება არჩევნის გაკეთების თაობაზე გადაწყვეტილებას და იმას, რომ მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას სამოქალაქო ვალდებულებად მიიჩნევს და არა იმას, რომ რომელიმე პარტია დგას ახლოს მის მოსაზრებებთან, ან რომ შეცვალოს მთავრობა, ან შეინარჩუნოს მთავრობა. ეს საკმაოდ უჩვეულოა, რადგან ქვეყნების და ხალხის უმეტესობა ხმას აძლევს მთავრობის შენარჩუნებას ან შეცვლას. ქართულმა მომრჩეველმა კი ხმა მისცა სამოქალაქო ვალდებულებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პარლამენტის მომავალი საქმიანობის მიმართ დამოკიდებულებას, ხალხი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი მარტის თვესთან შედარებით. ჩანს პარტიული ნიშნით განსხვავებაც. ქართული ოცნების მომხრეები უფრო ენდობიან ახალ პარლამენტს, ვიდრე სხვა პარტიების მხარდამჭერები. ისინი უფრო პესიმისტურად არიან განწყობილი და ნაკლებად ენდობიან ახალი პარლამენტის წევრებს, რაც ჩემთვის მესიჯია, რომ პარლამენტის წევრებს ნამდვილად სჭირდებათ მისწვდნენ და უფრო მეტად წარმოადგენდნენ ყველა მოქალაქეს და არა მხოლოდ მათი პარტიის მომხრეებს.
NDI-ის საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის მიმართ მართველი გუნდის წევრები კრიტიკულად არიან ხოლმე განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბრის კვლევაში ბევრი ისეთი პოზიციაა, რომელიც ხელისუფლების პოზიციასაც ემთხვევა, ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განწყობების თაობაზე მათ უკეთით ძიან, ამას ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარიაც ამბობს. მისი სიტყვებით, NDI-ის კვლევის შედეგები არ არის უტყუარი ჭეშმარიტება, ეს არის რაღაც გამოკვლევაზე დაყრდნობილი დასკვნა, რომელსაც ვიღაც შეიძლება ენდოს, ვიღაც არა.
ინდიაში სულ ხალიჩები გაგვეთენოს, ეხლა თქვას, რომ აი თქვენ ახართ, რაც ახართ, არც მე მგონია ის უნდა იყოს დიდად სარწმუნო და არც ის ეხლა, ну, ცნობილები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურად არიღო.
პატრიოტთა ალიანსის წევრის გოჩა თეოდორაშვილის განცხადებით კი NDI-ის გამოკვლევაში манипуляციის კვალი ჩანს.
სულ დაკარგული არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩეველი, რომელსაც ბარიერი გადალახა და დღეს გვაჩვენებენ, რომ თითქოს 3% იყო. NDI კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მისთვის სასურველს წარმოაჩენს რეალობად.
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი კი კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ პარტიას მეტი და გახსნილი მუშაობა მართებს ამომრჩეველთან.
მიშენდობლივია ეს კვლევა ჩატარდა იმ პერიოდში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წინამართველი ჯგუფი ცდილობდა მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირებას და ეს ჩვენ ამან ჩვენ ამ მოძრაობაში ბუნებრივია იმედ გასწრება გამოიწვია, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობას გმართებს კიდე მეტი და გახსნილი ურთიერთობა ჩვენს სამორჩეველთან, ჩვენს მოსახლეობასთან.
ვინაიდან NDI-ის გამოკვლევის თანახმად გამოკითხულთა 96%-მა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები აღიქვა გამჭვირვალედ ზეწოლის და მუქარის გარეშე ჩატარებულად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცკიტიშვილს ვკითხეთ, არსებობს თუ არა ამგვარი შთაბეჭდილების რეალური საფუძველი. ალეკო ცკიტიშვილის თქმით, არჩევნები მართლაც გამოირჩეოდა ძალადობის სიმცირით, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციებს მართებს მუშაობის უკეთ გამართვა და კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა პარტიების, მათ შორის მართველი და მთავარი ოპოზიციური ძალის პარტიული აგიტატორების ქცევა არჩევნების დღეს. საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა NDI-ის დაყვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა აწარმოა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით. გამოიკითხა 3,141 პირი და საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში არის პლუს-მინუს 1.8%.
ნინო ხარაძის ეს სიუჟეტი გავიდა წლის დასაწყისში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციის შეხვედრებზე პოლიტიკურ პარტიებთან და მათ მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ, მაინც რჩება სფეროები, რომელთა გაუმჯობესებაც საჭიროა არჩევნების წინ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.